Die Here spreek volgens tot ons uit Rigters 15. Een gedeelte van een baie bekende verhaal van Samson. Van kleins af leer ons van Samson en ons is lief hier die verhaal van Samson. Almal van ons hou van een groot, sterk held. Maar dan sien ons ook maar een man wat baie sonde doen. Iemand soos ons. Kom ons lees saam Rigters 15, daar die hele hoofstuk. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here wanneer God self nou tot ons spreek. Ruk later, in die koring oestyd, het Samson vir sy vrou gaan kuier en een bokkie saamgevat. Hy het gesê, ek wil by my vrou gaan slaap. Maar haar pa wou hom nie toelaat nie. Haar pa het gesê, ek was doodseker dat jy haar nou haat. En daarom het ek haar vir jou strooijonker gegee. Haar jongere suster is mooier as sy. Jy kan haar kry in jou vrouse plek. Maar Samson sê vir hulle, hierdie keer het ek die Filistyne niks verkeerd aangedoen nie. Ek gaan 'n ramp oor hulle bring. Hy het toe 300 jakkelse gaan vang en hulle sterte twee in mekaar vasgemaak. Hy het fakkels gevat en tussen elke twee sterte 'n fakkel vasgemaak. Hy het toe die fakkels aan die brand gesteek en die jakkelse tussen die graan van die Filistyne losgelaat. Hy het die middens en die graan op die land aan die brand gesteek, ook die wingerde en die olyfboorde. Toe die Filistyne vra, wie het dit gedoen, is daar gesê, Samson, die skoonseun van die man uit Timna, want hy het Samson se vrou vir sy strooijonker laat trou. Die Filistyne het toe gekom en haar en haar pa verbrand. Samson het vir hulle gesê, as dit is wat julle doen, sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle verwoed aangeval en 'n groot slagting aangerig. Toe het hy vertrek en in die rotskloof by Etam gaan woon. Die Filistyne het in Juda gaan kamp opslaan en 'n strooptog teen Legie uitgevoer. Toe vra die mense van Juda, waarom het julle teen ons opgetrek? En die Filistyne antwoord, om vir Samson te vang en met hom te doen wat hy met ons gedoen het. Toe gaan 3000 man van Juda na die rotskloof toe by Etam en hulle vra vir Samson, het jy nie besef dat die Filistyne oor ons heers nie? Wat het jy ons nou aangedoen? Hy het hulle geantwoord, ek het die Filistyne net aangedoen wat hulle my aangedoen het. Die manne van Juda sê toe vir hom, ons het jou kom boei om jou in die Filistyne uit te lewer. Samson het vir hulle gesê, lê eers vir my 'n eed af, dat julle my nie om die lewe sal bring nie. Hulle het hom beloof, goed, ons sal jou nie doodmaak nie. Ons sal jou net boei en aan die Filistyne uitlewer. Die man het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom van die rots af weggevat. En dan hier die laaste gedeelte waar ons besonder gaan stilstaan. Toe hy in Legie kom, het die Filistyne hard geskreeu en op hom afgestorm. Maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en die toue om sy arms was soos garingdraadjies wat breek en sy boei het van sy hande afgeval. Toe kry Samson die vars kakebeen van 'n donkie in die hand en hy vat dit vas en slaan 1000 Filistyne daarmee dood. Toe sê hy, met die kakebeen van 'n donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van 'n donkie het ek 1000 man doodgeslaan. Toe hy dit gesê het, het hy die kakebeen weggegooi en die plek kakebeenshoogte genoem. Samson was baie dors en toe roep hy tot die Here, U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak. Moet ek nou van dors sterf en in die hande van die heidene val? Toe het God die holte by Legie oopgebreek en daar het water uitgekom en Samson het gedrink en weer nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in Legi nou nog Roepersfontein genoem. Simson was in die tyd van die Filistyne 20 jaar lank leier van die Israeliete. In besonder fokus ons op verse 16 en 17 en vers 19. Vers 16 en 17, toe sê hy, met die kakebeen van die donkie het ek 'n hoopie van hulle gemaak. Met die kakebeen van die donkie het ek 1000 man doodgeslaan. Toe hy dit gesê het, het hy die kakebeen weggegooi in die plek kakebeenshoogte genoem. In vers 19, toe het God die holte by Legi oopgebreek en daar het water uitgekom en Simson het gedrink en weer nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in Legi nou nog Roepersfontein genoem. Net die naam Legi sien ons hier in die onderskrif is ook die woord vir kakebeen. Geliefde broeders en susters, elkeen van ons het al gesien hoe trots mense raak wanneer hulle vertel van iets groot wat hulle in die lewe bereik het. Stoor die bors uit en vertel met amper oordrewe detail hoe ons beplan het en ons die ding uitgevoer het en wat ons alles reg gekry het en hoe groot sukses hierdie daad of hierdie beplanning van my was. Maar wat gebeur dikwels? Gewoonlik vergeet ons om dan ook by te voeg dat dit die Here is wat hierdie geleentheid op my pad gebring het, wat my gehelp het, wat my die krag gegee het, wat hierdie prestasie bereik het. Die sonde van selfverheffing, so oud soos die mensdom self. Adam en Eva val, hoekom? Want hulle wil soos God wees. Ek wil goed wees. Ek wil iets bereik. By Babel bou die mense juis 'n toring, want hulle wil soos God wees. 'N naam vir hulle self maak hier 'n gebou wat tot in die hemel reik. Ons sien dit keer op keer in die Bybel. Maar ook in ons eie lewe. As dit sleg gaan, dan roep ons tot die Here, dan het ons hom nodig, maar wanneer daar voorspoed kom, dan vergeet ons van die Here, dan dink ons net van aan onsself en roem ons op hierdie eie prestasie, op die eie mag. Juist dit is wat met Simson ook hier gebeur. Ons almal ken hierdie besondere man met sy lang haar en sy geweldige krag. Maar nou hoor ons en lees ons hoe die Israeliete bewe. Hulle is bang, want die Filistyne trek teen hulle op. Hulle kom met 'n strooptog daar om hulle te besteel. En die rede, een van hulle, een van die Israeliete, hierdie bekende man Simson, het hulle gesaaides afgebrand. Hulle wingerde, hulle olyfboorde, alles is weg. En toe hulle daarop reageer, het hulle maar net weer aangeval en hulle verwoes. En nou kom hulle net en hulle neem terug wat hy van hulle gevat het. Hulle hoop dat hulle hom ook kan vang. Nou kom die Israeliete, Simson se eie mense, en hulle gaan haal hom, met 3000 man. Hy gee dan toestemming dat hulle hom kan gevange neem, 2 toue maak hulle hom vas en neem hulle na die Filistyne toe. En hier hoor ons amper iets van 'n versoeningsoffer wat hulle aan die Filistyne wil gee om hulle te oortuig om hulle te laat gaan, maar hulle kan vir Simson kry. Want dan hoor ons hoe die Filistyne, wanneer hulle daar met Simson aankom, begin skree. Daar by Legi storm hulle op Simson af. Hulle wil hom doodmaak met alle geweld. Ons sien iets van 'n blinde woede wat in hierdie Filistyne is. Simson breek die toue maklik. Hy tel die eerste, die beste wapen op, vars kakebeen van 'n donkie. en hy val hulle aan. Hier hoor ons baie belangrike woorde. Bybel sê, dis 'n varskakebeen om te wys, is nog sterk, is nie bros nie, maar die Bybel sê, juis is 'n kakebeen van 'n donkie, om vir ons te wys op Simson se eie willigheid, sy klein geloof, sy eie planne. Want, hy gebruik 'n onrein instrument, wat hy nie mag gebruik nie. Hy gaan vat aan 'n dooie dier. En dit maak hom as 'n gewyde, as 'n Nasareer, maak dit hom onrein. Want die Here het baie uitdruklik aan die Nasareërs beveel, hulle mag nie aan 'n dooie dier vat nie, selfs nie naby aan 'n lijk kom nie. So in Simson se stryd en sy nood, het hy heeltemal van die Here en sy voorskrifte vergeet. Nee, dit moet nou maar eers op die kant staan, want ek het nou 'n probleem, 'n werklike dreiging in my lewe. Die doel, heilig vir nou eers, hierdie middel, wat ek wil gebruik. Maar die Here vra gehoorsaamheid. Die Heer het vatig vertroue op hom, so dat hy die Heere daan geëer sal word. Hy het toch aan Simson beloof, van voor sy geboorte af, jy, Simson, sal die Israeliete van die Filistyne begin bevry. Plaas vertrou hy op die Heere se belofte. Eerder is op sy eie manier, sy eie plan en sy eie vermoëns, wat buiten Godse wil val. En dan sien ons toch hoe hy 1000 Filistyne doodslaan. Ongelooflik, onmoontlik. Dit kan nie. Een man teen 1000, maak die saak, al het hy die beste swaard gehad, en die beste wapen, toerusting, een teen 1000, dit kan nie. Juist daarom, sê die skrywer baie uitdruklik in vers 14, maar die gees van die Here het vir Simson sterk gemaak. Nie sy hare nie. Nie 'n kakebeen nie. Die gees van die Here. 53 vertaling sê, die gees van die Here het oor hom vaardig geword. En dan verstaan ons dit, dan maak het sin. Dan kan ons sê, maar dit moet. Want dan besef ons, het was die Simson met sy krag en hierdie wapen wat hy gebruik het. Nee, dit was die Here wat die oorwinning behaal het. Maar wat doen Simson? Hy staan op en hy sing 'n oorwinningslied. Maar anders as die oorwinningsliedere van Miriam en Moses by die trek deur die Rooi See of die oorwinningslied van Deborah, sing hy hierdie lied oor homself. Een lied wat vir Simson prys. Maar nog meer, hy vat die kakebeen en hy gooi hom neer en hy noem hierdie plek Kakebeens Hoogte. Wat doen hy? Hy bou as ware een monument. Hierdie kakebeen, hierdie hoogte, getuig van my, van Simson. Hoe ek met 'n kakebeen 1000 man doodgeslaan het, hoe ek oorwin het. My naam gaan voortleef. Ek gaan die roem en die eer kry, tot in lengte van daar, selfs al is ek dood, bly hier die monument staan. Hoe valt Simson nie daar in die sonde nie? Want hy vat vir homself wat God moes kry. Hy het gesê, kyk wat het ek gedoen, en dit nou met 'n kakebeen. Terwyl hy moes sê, kyk wat het God gedoen in sy almag. Kyk hoe die Here sy gees my bekwam. Sy oorwinningslied moes 'n loflied wees vir die Here. En dan moet ons hand in eie boesem steek en vra, maar hoeveel keer doen ons dit nie ook maar nie? Vir ons God se werk vir myself toe eie nie. Van swyg en stil by oor wat die Here gedoen het, so dat ek kan goed lyk in my werk, wanneer 'n sakeman 'n goeie transaksie beklink het. Hans het hierdie beplanning wat ek gedoen het, my vernuf. 'n Boer wat 'n goeie oes het. Ek het die regte tyd geplant, ek het net die regte tyd nat gemaak. 'n Predikant se preek. 'n Ouderling se huisbesoek is 'n pastorale werk. 'n Diaken se mooi liefdesdiens. Ons as gemeente se werk in die gemeente kan baie maklike kakebeenshoogte word. En daarmee sê ek nie dis verkeerd dat ons hard werk en goeie dinge bereik nie. Ons moet juist streef daarna om ons talente te gebruik om dit wat die Heer gegee het te benut tot die beste van ons vermoë. Maar die sonde lê daarin om die prestasie vir myself toe te eien. Want is toch God wat die vermoë en die krag en die talente vir my gee, wat die geleentheid oor my pad bring, dat ek iets kan bereik. En nou vinnig wys die Here dit nie juist ook vir Samson nie. Direk na sy loflied oor onsself, word hy dors. So erg dat dit sy lewe bedreig. Hierdie loflied sal hy sekerlik gesing het om in haar mense was wat het kon hoor. Maar sy krag, sy hare, sy loflied, niks kan hom nou meer help nie. Hy besef, ek is besig om te sterf. Ek hierdie magtige man wat 1000 mense kon doodslaan na jy handig, ek is besig om te sterf. Want ek is niks. Dis God wat my hierdie oorwinning gegee het, wat my so besonders gemaak het. Sonder God kan ek niks doen nie. Ek kan nie eens bestaan nie. Ek kan nie eens water kry om te drink nie. So gee die Here vir hom 'n ander loflied op sy lippe. Hoor die nederigheid hier in die 53 vertaling waar hy sing: U het deur die hand van u knegg hierdie groot verlossing gegee. Moet ek nou van dors sterf in die hand van die onbesnedenis val? Hierdie groot held, hierdie sterk man Samson, word in sy smeekgebed 'n dienskneg, 'n slaaf, wat daar voor die Here lê, in afhanklikheid, waar hy sy sonde bely, waar hy sy afhanklikheid bely, waar hy sê, Here, ek kan nie, u alleen, hy word 'n slaaf, die eie ek en haar roem word totaal afgebreek, en hy gee dit vir God. En hy het genade hoor die Here sy gebed, en hy breek die grond oop, en daar kom water uit, en hy kan drink. En wat is Samson's reaksie? Hy gee aan God die eer. Hy gee 'n nuwe naam, Roepersfontein. Juist dat die mens wat daar verby loop kan besef tot in lente van daar, hier moes die magtige Samson roep om hulp. Want God alleen het gered. Die Here alleen kry die eer vir die genade. En daarom geliefdes moet ons vandag vra, wat skryf ek neer agter my naam en agter my prestasies en agter dit wat ek bereik het? Skryf ons van ons eie krag en ons eie vernuf en ons mooi verstand en my eie beplanning? Getuig my hele lewe van die Here se genade en van sy goedheid en guns? Waarvan getuig my geloof? Want hoe dikwels doen ons dit nie juist in die geloof nie? Want ek sê maar ek het myself bekeer, ek het die Here gekies. Wat Paulus baie duidelik waarsku, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Adam het gedink, ek kan soos God wees, maar hy moes baie skaam later daar die tuin uit wegvlug. Samson dink hy is sterk, maar moes later dors om hulp roep. Petrus wil daar in Getsemane die swaard uitpluk, pluk en oorlog maak, maar hy moet later een haan oorkraai. Laat ons daarom agter ons eie prestasies, agter ons eie lewe en agter ons geloof skryf, dit was u, o Here. U alleen. Want hoekom kan ons dit uitroep? Ons kan dit juis uitroep omdat God alleen die oorwinning gebring het. En Samson en sy ma die Here beloof, Samson sal begin om te oorwin. Hy gaan nie die Filistyne finaal oorwin nie, en hy het ook nie. Maar vir ons het daar volkome verlosser gekom. Ons Here Jesus Christus. En nou kan ons aan hom al die eer gee. Omdat hy juist dit gedoen het, sy vader verheerlik het in alles wat hy gedoen het. Waar jy so vir ons geleer het om in nederigheid ook na God te kom in ons nood. Want hoe geweldig groot is hierdie ooreenkomste tussen Samson en ons Here Jesus, maar ook hoe verskillend is hierdie ooreenkomste tussen ons Here Jesus en Samson. Want opmerklik, kakebeens hoogte, waar Samson oorwin het, en Golgotha, kopbeenplek, waar Jesus oorwin het. By kakebeens hoogte strui Samson teen 'n oormag mense. Sy eie mense neem hom daarheen en die Filistyne val hom aan, maar hy oorwin. En hy soek sy eie eer. Op Golgotha lei sy eie mense hom daarheen. 'N skaar wat uitroep kruisig hom en daar strui hy maar nie maar teen een vijand en een Filistyn nie, teen die grootste macht, die Satan en ons sonde en die dood. En hy oorwin tot eer van God. By Roepersfontein word Samson deur Godse gees sterk gemaak. Op Golgotha die Here hom verlaat. Dat Jesus het daar in die kruis moes uitroep. By kakebeens hoogte veg Samson met sy eie eer in sy kop, maar op Golgotha lei Jesus Christus met ons sonder mens in sy gedagtes. Wat dit doen in gehoorsaamheid aan sy vader, nie om homself te verheerlik nie. Roepersfontein verslaan Samson 'n oormag deur die krag van die gees en neem hy vir homself die eer. Op Golgotha moet Jesus van God verlate, self sy lewensasem uitblaas, opstaan uit die dood en aan God al die eer gee. So geliefdes, het ons Here Jesus Christus ons juist gebring van 'n kakebeens hoogte waar ons uitgeroep het. Ek kan self kies. Ek kan myself verlos. Ek is nie werklik so sleg nie. Ek het mense regte, God skuld my iets. Kruisig hom. Tot by Roepersfontein waar ons moet bely. Here, uit myself. As ek 'n sondaar, as ek verlore, uit myself verdien ek die ewige dood, maar u het uit genade voor die grondlegging my gekies. U het in genade die seun gestuur, u het deur die gees my wederbaar, u het my gered, dis u alleen, Here, aan u alleen kom alle lof en alle eer toe. En dis wat ons vandag ook besonder hoor en sien, met 'n belydenisaflegging en 'n doop, waar ons kan bely, Here, U alleen het my gered, nie oor my afkoms nie, nie oor my werke nie, nie oor my eie besluite nie, maar oor U groot genade, waar een u barmhartigheid en liefde en trou ons gered het. Van ons verlede sonoggend en volgende weer met 'n doop kan hoor en kan sien, dis nie my belofte aan die Here nie, dis nie my geloof nie, dis Godse belofte wat ons hier hoor en sien met die doop, om aan God die eer te gee. Dis hy wat vandag 'n belofte maak, dat hy 'n vader vir ons is, sy genade verbond met ons oprig, deur die bloed van sy seun, sy gees wat in ons wil woon en werk. Waar alle aandag, alle fokus nou op hom geplaas word, dat ons in hierdie belofte kan deel, juis oor 'n Golgotha. Daarom, geliefdes, mag ons hele lewe altyd getuig van nederige afhanklikheid, maar bovenal van 'n lewe wat aan God al die eer gee, die eer wat hom toekom, wat hom eer vir die oorwinning in Christus, vir sy goedheid, sy genade en sy trou. Amen. Geliefdes, voordat ons oorgaan tot die belydenis, aflegging en die doop, kom ons word net 'n minuut stil vir selfondersoek voordat ons ook nou hierdie sakramente kan sien, of die sakrament van die doop kan sien. Dit is ook so hand in eie boesem steek. Kom ons kry 'n minuut stilte en dan sal ons oorgaan. Geliefdes, God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. En ons kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond. Ons word ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. En daarom moet verbondskinders en volwassenes wat tot die geloof kom, wanneer hulle die nodige insig gekry het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Deur die leiding van die Gees van God en sy woord, het 'n broeder, Hardus Reyneke, gevra om sy geloof openlik hier in die gemeente voor ons te kan bely. En nadat hy behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat hy toegerus is om tot 'n sodanige belydenis te kan kom. En daarom gaan ons nou aan hom die geleentheid daartoe gee. Hardus, jy kan maar hier voorkom staan. Hardus, jy kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van die gemeente om jou geloof te bely. En daarom versoek ek jou op alle opregtheid op die volgende vraag dan te antwoord. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy nou binnekort gedoop sal word? Glo en bely jy dat, al is jy in sonde ontvang en gebore, en nogtans tot allerhande boosheid geneig, jy tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely jy dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenis skrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, en ook in die kerk hier geleer word. Is dit jou voorneme, om deur die genade van God in hierdie leer, tot die einde van jou lewe, standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, jou lewe en saligheid buite jouself in Christus te soek, en so hierdie belydenis van jou met 'n Godvreesende lewe te bevestig. En laasens beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, jou gawes gewilliglik met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot die uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy miskien in leer of lewe jou misgaan. Hardus Reyneke, wat is hier op jou antwoord? Wil jy nou openlik hier jou geloof bely het, Godse verbondsbeloftes wat ook binnenkort in die doop aan jou beseel sal word aanvaar het, wek ons jou op om hierin te volhard. In die naam van ons Here, Jesus Christus, heet ons jou nou hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag jou God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus jou geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, jou volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou ook dan luister na die formulier van die bediening van die heilige doop aan volwassenes. Ons weet as 'n volwassene tot geloof kom, eers sy geloof openlik bely, volgens die orde wat ons Here Jesus dan ook in Matteus 28 gegee het, en dan word die doop bedien. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Die drie punte, soos wat die katekismus ook ingedeel is, sonde, verlossing, dankbaarheid. Ten eerste ons sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, wat deur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons vir God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, as dit gaan oor die verlossing, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sonde deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarmee die goeie dinge wil versorg en alle kwaad wil van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sonde was, waarom hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken word. En so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dan ten derde, wanneer dit gaan oor ons dankbaarheidslewe, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer van Gods weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe, godvrugtige lewe lei. Geliefdes, as ons soms uit swakheid in die sonde val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou wel die kinders van die Christene al verstaan hulle hierdie dinge nie, dat die krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belydenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes volgens die gebod van God, die wat hulle sondes bely het gedoop nie, maar het ook ons Here Jesus Christus, sy apostels beveel, om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop, terwyl hy hierdie belofte daarby voeg, dat wie geglo het en hulle gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. En daarom is dit ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassenes te doop nie, as die wat van die verborgenhede van die heilige doop, die prediking van die heilige evangelie geleer het en het verstaan, en daarvan, sowel as van hulle geloof, deur mondelinge belydenis rekenskap te gee. Maar geliefdes, om meer die instelling van God tot sy eer, tot ons troos en ook tot opbou van die gehele gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam aanroep en eers saam bid. O almagtige, ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en U die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. En ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie broeder genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy die lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat. En op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.